Dnes nebudeme pokračovať vo výkladoch epištoly Rimanom, pretože dnes máme veľký sviatok Turice, keď si pripomenieme a pripomíname zoslanie Svätého Ducha, tak vás poprosím, otvorte si knihu Skutkov apoštolov, druhú kapitolu. Skutky apoštolov, druhá kapitola. A z nej budeme čítať niekoľko vybraných veršov. Tak prosím, potom sledujte, ja vždy oznámim, ktoré verše budeme čítať. Začníme od prvého verša. Čítame v mene Božom tieto slová. Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli učeníci. Ukázali sa im ohnivé jazyky, rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Od 14. verša. Tu sa Peter spolu s jedenástimi postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil. Judskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema, pozorne počúvajte moje slová a uvedomte si. Od 22. Muži Izraela, počujte tieto slová. Ježiša Nazareckého Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božího zámeru a predvidenia, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. Boh ho však vzkriesil a zbavil mu k smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Ďalej od 36. verša. Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh tohto Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil pánom aj Mesiášom. Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Muži, bratia, čo máme robiť? Peter im povedal, robte pokánie a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. 41. verš. Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pripojilo k ním asi 3000 duší. Roháčkov preklad. V ten deň sa pripojilo k cirkvi asi 3000 duší. Potiaľ z Božieho slova. Prečo vlastne Turice? Nestačia Vianoce a Veľká noc? Prečo zoslanie Svätého Ducha? Nestačí narodenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista? No, odpoveď na otázku, prečo Turice, máme v tej poslednej vete v 41. verši, ktorý som prečítal i z Roháčkovho prekladu. Pán pridával cirkvi. A prepáčte, to je až 47. verš. A Pán deň čo deň pridával cirkvi tých, čo povolával na spásu. No tu máme kľúč k významu Turíc. Kapitola začína správou o príchode Svätého Ducha a končí správou o zrode cirkvi. Toto je odpoveď na otázku, prečo Turíce? Preto, lebo cirkev. Zoslanie Svätého Ducha znamená zrod cirkvi. Bez Turíc by nebolo cirkvi. Preto v tom apoštolskom vyznaní viery v kréde vyznávame: verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú. Svätý Duch a svätá cirkev patria neoddeliteľne k sebe. Bez Turíc by Vianoce i Veľká noc boli zbytočné. Kresťanstvo by začalo i skončilo v prvom storočí. Začalo i skončilo by prvou generáciou kresťanov. Ale to, že Vianoce i Veľká noc neboli zbytočné, za to vďačíme Turíciam, zoslaniu Svätého Ducha, ktorý dal zrod cirkvi. Tá je tu až dodnes a tá tu bude až do konca, kým svet bude svetom. Na tento príbeh Turíc, z ktorého sme čítali niekoľko veršov, sa môžeme pozerať z viacerých strán. A my sa pozrieme na tento príbeh očami Petrových poslucháčov. A budeme hovoriť o turičnom reparáte. Viete, čo je to reparát? Veľmi dobre to vedia študenti, práve je skúšobné obdobie. Keď študent nezloží skúšku na prvý termín, tak dostane ďalšie termíny, ďalšie možnosti. Môže zložiť reparát, opraviť to, čo sa mu prvýkrát nepodarilo. Čiže reparát je opravná skúška. Lenže to, čo sa dá v škole, v živote sa už veľakrát nedá. V živote vám už nikto nedá ďalší termín, ďalšiu možnosť zložiť reparát. Pretože život je jednosmerná cesta. Mnohé situácie sa už nikdy nezopakujú. Ak sme v nich zlyhali, už to nenapravím. Nemôžeme zastaviť film nášho života. Vrátiť ho späť na to miesto, kde sme zlyhali a opraviť to, čo sme pokazili. Cestovanie v čase, už či smerom dopredu alebo dozadu, existuje len v science fiction, ale nie v živote. Raz som kázal na tému manželstva. Po kázni prišli za mnou takí starí manželia a povedali mi: brat kazateľ, keby sme vtedy na začiatku, keď sme sa brali, vedeli to, čo sme dnes počuli, naše manželstvo mohlo vyzerať úplne inak. Mnohí rodičia, keď sa pozrú dozadu na to, ako vychovali svoje deti, hovoria: keby sme o výchove vedeli to, čo vieme dnes, mohli sme sa mnohým veciam pri výchove detí vyhnúť, vyvarovať. Ale už sa to nedá napraviť. Už sa to nedá vrátiť. Sú veci, pre ktoré neexistuje reparát. Neexistuje možnosť opravnej skúšky. Vtedy nám neraz už zostanú len oči pre plač. A predsa. Tento príbeh Turíc hovorí, že v jednej oblasti existuje možnosť reparátu. A je to tá najdôležitejšia oblasť života. Duchovná oblasť. Oblasť, ktorá sa týka nášho vzťahu k Bohu, ku Kristovi. Túto možnosť dostávajú Petrovi poslucháči. Kto sú to? No čítali sme o tom v 14. verši. Peter tam oslovuje prítomných judskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema. Ešte raz v 22. verši ich osloví muži Izraela. A ešte raz v 36. verši celý dom Izraela. Sme v Jeruzaleme. 50 dní po Veľkej noci. 50 dní potom, čo sa v Jeruzaleme odohral súdny proces s Ježišom. Tie isté zástupy, ktoré boli v Jeruzaleme na sviatok Veľkej noci, sú tu opäť, tentokrát na sviatok Turíc. Tie isté zástupy, ktoré vtedy kričali ukrižuj, ukrižuj, teraz počujú toho, ktorého ste vy zabili, Boh skriesil z mŕtvych. Toho, ktorého ste vy ukrižovali, Boh učinil Pánom a Kristom. Ten, ktorý bol vami odmietnutý a zavrhnutý, na smrť odsúdený, bol svojim otcom povýšený na Pána celého sveta. Čo teda znamená deň Turíc pre Petrových poslucháčov? Znamená to, že Jeruzalem a s ním celý dom Izraelov dostáva od Boha veľkú milosť. Dostáva príležitosť zložiť reparát. Na prvý termín, na Veľkú noc, nikto neobstál. Vtedy prepadol celý dom Izraelov. I kňazi, i zástupy, i farizeji, i ľud. Prepadli všetci bez rozdielu. Teraz, o 50 dní neskôr, však opäť všetkým bez rozdielu Boh darúva nový, druhý opravný termín. I vrahom svojho syna Boh darúva možnosť zložiť reparát. A ak sa pýtame, aký to má význam, veď ešte poriadne nestihla zaschnúť Ježišova krv na Golgote, tak tento deň Turíc nám ukazuje, aký to má význam. Miesto, kde bol Kristus ukrižovaný, sa o 50 dní neskôr stalo miestom veľkého duchovného prebudenia. A keď sa niekedy pýtame, aký význam má ísť za niekým, alebo modliť sa za niekoho, kto už raz a možno aj dvakrát i viackrát odmietol Krista, tak si vždy pripomeňme, keď vrahom svojho syna Boh daroval opravný termín, ba viac, daroval im milosť ku pokániu, potom niet beznádejných prípadov. Potom to má vždy význam aj ísť, aj sa modliť, aj svedčiť, aj čakať na Boží čas v živote toho druhého. Ale čo to vlastne znamená pre týchto turičných poslucháčov, keď im Peter zvestuje? Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, Boh učinil Pánom a Kristom. Čo to znamená? No znamená to, že situácia sa od Veľkej noci úplne zmenila. Oni už nemajú dočinenia s bezmocným, všetkými vysmievaným a zavrhnutým Ježišom, ktorý je vydaný na milosť a nemilosť ľudí. Teraz majú dočinenia s Pánom, ktorému sú oni vydaní na milosť a nemilosť. Teraz už nestojí otázka tak, ako sa Pilát pýtal na Veľkú noc, čo mám učiniť s Ježišom. Teraz už stojí otázka, čo on učiní so mnou. On, ktorého som ja zavrhol. Lebo ak je on pánom sveta, potom je pánom života i smrti, i môjho života, i mojej smrti. Potom je pánom prítomnosti i budúcnosti, i mojej prítomnosti, i mojej budúcnosti. Potom je pánom časnosti i večnosti, i mojej časnosti, i mojej večnosti. On rozhoduje o mne, nie ja o ňom. Pred ním nemôžem uniknúť. Môžem sa mu vzoprieť, môžem ho neposlúchnuť, môžem v tomto živote pred ním utekať, ale ja mu nikdy neutečiem. On si raz na mňa počká. On raz vysloví posledné slovo o mne i o tebe. Ja nič nemôžem zmeniť na tom, že on je pánom môjho života. Že je pánom i nado mnou, lebo týmto pánom ho učinil Boh. Ja môžem urobiť len to, že uznám jeho pánstvo a kľaknem si pred ním na kolená, alebo budem vzdorovať jeho pánstvu a odopriem mu svoju poslušnosť. Ale tým Kristus neprestáva byť mojím pánom, pánom nad mojím životom. Tým sa len ja stanem rebelom, jeho nepriateľom. A to je presne to, čo si Petrovi poslucháči uvedomujú. Oni si zrazu uvedomia smrteľnú vážnosť svojej situácie. Ak Boh učinil pánom toho, ktorého sme my zavrhli, tak je s nami zle, veľmi zle. Potom máme Boha proti sebe, potom sú z nás Boží nepriatelia, nad ktorými sa vznáša hrozba smrti. Veď čo môžeme čakať od Pána sveta? Ako on naloží s nami, ktorí sme jeho zavrhli? Keď sa raz budeme zodpovedať tomuto pánovi za svoj život. Ako vysvetlíme svoj odpor voči nemu, svoje odmietnutie a zavrhnutie jeho? Čo on učiní so mnou, ktorý som ho zavrhol? Petrovi poslucháči spoznávajú, čo je hriech vo svojej podstate. Že to znamená povedať nie Kristovi. Žiť tak, ako keby Boha nebolo. Otočiť sa Bohu chrbtom. A to je hrozná urážka Boha. A títo poslucháči to povedali Bohu tým najradikálnejším, najotvorenejším spôsobom, keď na Veľkú noc volali ukrižuj, ukrižuj. Keby tak mohli vrátiť Veľký piatok späť, ale čas sa nedá vrátiť späť. Čo sa tu teda ešte dá robiť? Čo môžu urobiť, aby to odčinili? Pýtajú sa apoštolov, čo máme robiť, mužovia, bratia? No keď sa nad tým zamyslíme, tak z ľudského hľadiska je to úplne nepochopiteľná reakcia. Aby ľudia, ktorí sa ešte nedávno stavali proti Kristovi s takým odporom, takým odmietnutím, zrazu začínajú úplne meniť svoj postoj k nemu. No toto sa ľudsky nedá vysvetliť. Dá sa to vysvetliť len Ježišovým zasľúbením, keď povedal, keď príde Svätý Duch, bude usvedčovať svet z hriechu. Áno, len Svätý Duch sa môže dotknúť ľudského srdca takým spôsobom, že človek kapituluje. A to sa práve tu deje. Usvedčení poslucháči sa pýtajú, čo máme robiť. No čo sa tu dá ešte robiť? Len jedno. Čiňte pokánie, hovorí Peter. A tu dostávame odpoveď na otázku, čo znamená zložiť reparát vo vzťahu ku Kristovi. Znamená to činiť pokánie. Pokánie je zmena zmýšľania. Je to obrat o 180 stupňov vo vzťahu ku Kristovi. Ak mi bol predtým Kristus ľahostajný, teraz je láskou môjho života. Ak som predtým sa verejne od neho dištancoval, teraz sa k nemu verejne hlásim. Ak som predtým vzdoroval jeho vôli, teraz sa mu poddávam ako svojmu pánovi. Pokánie je radikálna zmena života vo vzťahu ku Kristovi. A táto vnútorná zmena je navonok prejavená verejným krstom. Dajte sa pokrstiť na meno Ježiša Krista, hovorí Peter. Čo to znamená dať sa pokrstiť na meno Ježiša Krista? Keď sa dievča vydá, tak si zmení priezvisko. Príjme priezvisko svojho manžela. A s jeho menom príjme i všetko, čo patrí jej manželovi. Keď majetok mení majiteľa, tak sa prepíše na meno nového majiteľa. Dať sa pokrstiť na meno Ježiša Krista znamená prepísať svoj život na nového majiteľa. Môj život odteraz zmenil svojho majiteľa. Ja už nepatrím sám sebe, patrím môjmu pánovi. Stal som sa jeho vlastníctvo, keď som prijal jeho meno nad sebou. Tí, ktorí nedávno kričali ukrižuj, ukrižuj, sa majú dať pokrstiť na meno ukrižovaného. Verejne sa stotožniť s tým, ktorý bol verejne zavrhnutý a v očiach druhých prekliatý. Však je napísané, zlorečený, prekliatý každý, kto visí na dreve. Krst na meno Ježiša Krista, to bola desivá predstava pre Žida. Ale toto bolo jediné verejné znamenie pokánia, zmeny zmýšľania o Kristovi. Ale kajúcným ľuďom Boh darúva dva nesmierne dary. Dar odpustenia hriechov a dar Svätého Ducha. Teda dar, ktorým je Svätý Duch. Prečo práve tieto dva dary? No, jedným darom, darom odpustenia, Boh rieši moju minulosť. Druhým darom, darom Svätého Ducha, Boh rieši moju budúcnosť. Ja potrebujem odpustenie pre hriešnú minulosť, a zároveň potrebujem zmocnenie pre novú budúcnosť. Preto Boh darúva jedno i druhé, odpustenie i Svätého Ducha. Nikdy nedáva jeden dar bez druhého. A vždy dáva jeden dar spolu s druhým, naraz, súčasne, z milosti. Nemôžeme mať teda jeden dar bez druhého. Kto má jeden dar, má i druhý. Komu bolo odpustené, ten dostal dar Svätého Ducha. Čím teda končia Turice pre Petrových poslucháčov? No čítali sme to, že poslúchli tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k učeníkom asi 3000 duší. Ako vieme, že poslucháči prijali Petrovo slovo? Ako to vieme? Podľa čoho to vieme? Že Petra pochválili? Peter, dnes to bola dobrá kázeň, dobré slovo. Ale viete, čo platí? Kázání se líbilo, vše zostalo, jak bylo. Nie. Prijať slovo znamená poslúchnuť slovo. A ich poslušnosť sa prejavila dvoma smermi. Smerom ku Kristovi tým, že sa dali pokrstiť. A smerom ku Kristovej cirkvi tým, že sa k nej pripojili, začlenili sa do nej. My tak nemôžeme oddeliť krst od členstva, vzťah ku Kristovi od vzťahu k cirkvi, k zboru. Lebo nemôžeme oddeliť hlavu, ktorou je Kristus, od tela, ktorým je Kristova cirkev. Nemôžeme oddeliť poslušnosť v otázke krstu od poslušnosti v otázke cirkvi. Prijať slovo znamená pripojiť sa. Nepripojiť sa znamená neprijať slovo. A neprijať slovo znamená neposlúchnuť slovo, čiže Boha. Tak si to teda zhrňme. Príbeh Petrových poslucháčov je príbehom ľudí, ktorí úspešne zložili reparát. Po veľkom zlyhaní na Veľkú noc dostali milosť opravného termínu na Turice. A opravná skúška dopadla úspešne. A teraz otázka. V ktorej oblasti nášho života my potrebujeme zložiť reparát, opravnú skúšku? V ktorej oblasti? Možno je to oblasť našich vzťahov, v manželstve, v rodine, v zbore, v zamestnaní. Ale nie je to najmä náš vzťah s Bohom a k Bohu, kde by sme potrebovali aj my zložiť opravný termín, opravnú skúšku? Možno by sme chceli v živote všeličo napraviť, čo sa už napraviť nedá. Ale úžasné je to, že Boh nám vo vzťahu k sebe ešte ponechal možnosť zložiť reparát. Že nám túto možnosť ešte neodňal. A ak sa Boží duch dotkol dnes tvojho srdca, nenechaj si príležitosť, uísť príležitosť zložiť svoj osobný reparát. Pre niekoho to môže mať takú podobu ako v prípade Petrových poslucháčov. podobu krstu a vstupu do zboru. Pre niekoho iného, kto už bol dávno pokrstený a pripojený k zboru, môže mať ten reparát podobu obnoveného vzťahu ku Kristovi. Áno, pred rokmi si pri krste a vstupe do zboru sľuboval vernosť, lásku a poslušnosť svojmu pánovi. Vyznával si, že tvoj život už nepatrí tebe, ale jemu. Že si ho nechal prepísať na neho, ako na nového majiteľa. Ale pozri sa, čo po rokoch zostalo z tvojho sľubu. Nie je čas zložiť reparát. Je to milosť. Táto možnosť je milosť. Nech táto milosť nevýjde pri nás nadarmo. Amen. Budeme sa modliť, prosím, povstaňte. Duchu Svätý, Ty, ktorý si prišiel na túto zem, aby si pre Otca i Syna pripravil príbytok v našom srdci. Ty, ktorý si prišiel, aby si bol našim tešiteľom v každom našom trápení. Ty, ktorý si prišiel premieňať náš život znútra, prestavať ho na nový obraz. Ďakujeme Ti za Tvoje predivné dielo. Za to, že Ty konáš v našich životoch to, čo je naozaj ľudsky nepochopiteľné a ľudsky nevysvetliteľné. Ďakujeme za každý dotyk, keď sa dotýkaš nášho srdca, keď nás privádzaš k pokániu a k poslušnosti. Prosíme, konaj svoje dielo v nás i medzi nami naďalej. Na česť a slávu Božiu. Amen.